17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjem autogramu predstavit ću vam klavirske etide velikana muzike 20. veka Đerđa Ligetija. Nastale tokom posljednje dve decenije prošlog stoljeća, etide su već dobile status klasičnih ostvarenja savremene muzike. Kod izvođača i publike istovremeno izazivaju strahopoštovanje zbog beskompromisne strogosti i nepopustljivosti tehničkih zahteva, kao i divljenje zbog maštovitosti, originalnosti, raspona raspoloženja, prijemčivosti i raznolikosti muzičkih i vanmuzičkih inspiracija. Za razliku od najznačajnijih autora etida, kao što su Chopin, Liszt, Rahmaninov ili Debussy, Ligeti nije bio kompozitor i izvođač u tradicionalnom smislu. Počeo je da uči klavir relativno kasno, imao je već 14 godina. Pre etida, njegovo jedino važno delo za klavir bila je muzika ričerkata iz polovine prošlog veka. Ali kada je početkom 70. godina počeo da radi kao profesor kompozicije na Visokoj školi za muziku u Hamburgu, Ligeti je više došao u kontakt sa klavirom i dobio želju da piše za ovaj instrument. Te iz tog perioda datiraju delo pod naslovom Spomenik, autoportret, pokret za dva klavira, zatim trio za violinu, hornu i klavir, te konačno etide. Ligeti je tada pominjao skoro fizičko zadovoljstvo sviranja klavira i njegovu suštinsku ulogu u odgovarajućim kompozicijama. Položim svojih 10 prstiju na klavijaturu, govorio je, i zamišljam muziku. Moji prsti kopiraju tu mentalnu sliku kako pritiskam dirke, ali ta kopija nije sasvim tačna, jer dešava se povratna sprega između ideja i taktilno-motorne egzekucije. Ta sprega se ponavlja više puta i u tom procesu se obogaćuje usputnim detaljima. Rezultat zvuči potpuno različito od mog početnog koncepta. Drugim rečima, anatomska fizika mojih ruku i konfiguracija klavijature potpuno su promenile moje zamišljene konstrukcije. Dostupnost klavira bila je samo jedan od važnih faktora u nastanku etida. 1980. naime, Ligeti otkriva kompleksne poliritmične studije američkog kompozitora Conlona Nancarrowa. Komade koji su, uprkos totalnoj nemogućnosti sviranja od strane samo jednog pijaniste, otvorili nove puteve virtuoziteta. U to vreme Ligeti je također preko radova etnomuzikološkinje Simhe Arom bio fasciniran i afričkom polifonijom, posebno muzikom ansambala horni plemena Banda i Linda. Pored toga, jedan od Ligetijevih studenata kompozicije, portorikanac Roberto Sierra, doneo je jednom prilikom na čas i ponudio za diskusiju snimke latinoameričke muzike. Ako svemu ovome dodamo i Ligetijevo poznavanje zapadnoevropskog muzičkog kanona, posebno takozvane Ars Subtilior 14. veka i renesansnu polifoniju, Pagamelansa Balija, jazz Billa Evansa i Teloniusa Monka, istočnoevropski folklor, panorama Ligetijevih inspiracija poprima enciklopedijske razmere. A što se tiče van muzičkih interesovanja, Ligetija su zanimali matematika, nauka, književnost i likovne umetnosti, u okviru kojih se inspirisao teorijom haosa, fraktalnom geometrijom, nemogućim crtežima Morica Ešera, metaforičkim pričama Borgesa i Kerola. Etide je zamislio kao krajnje emotivnu muziku s velikom kontrapunskom i metričkom složenošću, sa ograncima koji se prostiru poput lavirinta, ali i sa prepoznatljivim melodijskim obrascima u sklopu sistema koji nije ni tonalan ni atonalan. Pojedinačni naslov etida, nered, prazne žice, blokirane dirke, fanfare, duga ili varšavska jesen, mogu da pruže dodatnu asocijaciju, ali najbolje je da se potpuno slobodno prepustimo bogatim aluzijama etida Đerđa Ligetija koje slušamo u izvođenju Denija Drajvera.
Thank you.
Poštovani slušaoci, današnja emisija Autogram bila je posvećena etidama Đerđa Ligetija. Svirao je Danny Driver, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.